Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Šesta međunarodna konferencija Grafički dizajner, autor ili univerzalni vojnik, označena kao zakletva, četvorodnevni je serijal koji čini 12 predavanja, 7 radionica i 4 izložbe renomiranih dizajnera.
Ovo je konferencija za mlade, ovo je konferencija za one koje ulaze u profesionalni život i ovo je konferencija za ljudi iz naše regije. Dakle, ovo je konferencija na našim jezicima, pre svega napravljena za nas, za naše upoznavanje, za našu buduću saradnju i za naš, nadam se, uspešni budući život.
I mislim da je u današnje vreme zakletva uopće bavljenje kulturom na Balkanu.
Dobar dan, pozdravljuju vas. Snežana Ristić.
I Radenja Leposevića. Čuli smo Ivana Dorotića, jednog od gostiju, kako se nasmijao dosta ironično kad je reč o kulturi na Balkanu. A čućemo i Isidoru Nikolić. Dobar dan oboma.
U najemnoj špici čuli smo Maju Tucaković, Boruta Vilda i onog Ivana Dorotića koji nije očekivao da će biti snimljen i emitovan, iako je u studiju danas.
Ja sam pretpostavljao da ćemo početi mnogo radosnije nego što sam ja sada. Dakle, upravo smo bili, odnosno pre jednog sata je završio svoje poslednje predavanje na ovogodišnjem, kako bi se rekao, festivalu, konferenciji, dizajner, autor ili univerzalni vojnik, Borut Vild. I on je ocrtao situaciju jako, jako tmurnim bojama u kojoj se mi nalazimo. Postavljao je ta teška pitanja o odgovornosti dizajnera, pre svega, o tome kako smo ili zašto smo dopustili da svet izgleda danas ovako kako izgleda. Pokazao nam je kako naši stanovi najčešće izgledaju, kako izgledaju naše ulice, gradovi, koji se menjaju na način koji nije u skladu sa onim što se uči u školama dizajna.
I pokazuje nam je kako to izgleda kada gledamo te stanove, gradove, projekte i realizacije na raznim portalima arhitektonskima. Ja bih volala da pitam oboje naše gostiju, jer Ivan Dorotić je arhitekta iz Zagreba, a nije arhitekta, kažete ste vi bivši arhitekta. Viz kultura je portal koji uređujete, ali on ima i svoju realističnu, kako da kažem, jedan deo je realistični, je li tako? Ono je plakati koji su u sklopu plakatiranja.
Tako je. Portal se znači bavi vizualnim umjetnostima, kroz njega nastojimo pratiti domaću, znači hrvatsku, ali i regionalnu scenu vizualnih umjetnosti, arhitekture, dizajna, suvremene fotografije, suvremene umjetnosti, a plakatiranje je jedan projekt unutar same viz kulture koji smo startali kad i portali, koji nam je, ajmo reći, nekako kreativno vježbalište za sve te silne autore, dizajnere, ilustratore, koji kroz plakate u jednom suludom ritmu koji smo postavili, a to je da baš svaki tjedan idemo sa novim autorskim radom, svojim autorskim izričajima zapravo na neki način komentiraju sve ono što se u društvu, na sceni, kulturi, umjetnosti, politici događa.
Evo, u galeriji Prozor je bila izložba, mislim da je zatvorena, ona je otvorena
22.
i već je zatvorena.
Da, juče.
Isidora Nikolić, jedna od osnivačice ili suosnivačice Vojnika, rekoše da će biti peti poslednji, to je šesti ovaj, ili će biti stvar?
Pa vidjet ćemo to još.
Vidjet ćemo. Vrijeme će pokazati.
Dobro, kakve su vaše reakcije na predavanje?
Evo, imam za Isidoru jedno pitanje koje je u vezi sa početkom ovogodišnjeg vojnika. Mm-hmm. Dakle, Borut je tu prikazivao neke fotografije sa starih vojnika i tako dalje. I bila je jedna fotografija gde si ti veoma nasmejana. I onda je Borut rekao, ovo je pri kraju jednog od vojnika, dakle kad se Isidora obično oraspoloži. Da. A tokom trajanja vojnika, odnosno kad su u pitanju te sve stvari koje dolaze na red i tako da je tu nisi raspoložena. Šta to znači?
Pa nekako ovaj projekat zaista je, moram da priznam, narastao van naših očekivanja. Na našu sreću i na naše veliko zadovoljstvo, ove godine smo imali preko 200 prijava, tačnije negde oko 210 prijavljenih ljudi koji
bez
su...
Bez reklame.
Bez reklame, skromno, da kažem nekako, sad Borut s jedne strane kaže da je to neko naše malo izolovano ostrvo I mi smo, ja mislim, do sada našim programom prosto izgradili nekakvu reputaciju zaista jedne konferencije na koju dođete, koja služi da se preispitate, da kritički posmatramo stvari, da ih analiziramo, a da onda nekako posle ta 4 dana vratiš se kući i probaš da se promeniš na bolje. Mislim da je to nekako... I onda tokom ovih svih dana prosto mi imamo jako mali tim, a produkcija nije tako mala, 12 predavanja, 7 radionica, 4 izložbe. Mi se onako potpuno na nekom ličnom nivou tome posvećujemo i trudimo se da nekako sve protekne i da svi budu zadovoljni.
Da. Iz objašnjenja Boruta Vilda zašto je naslovio ovogodišnjeg vojnika rečju zakletva, tu sam izvukao jedan deo, ma daj, kaže on, u ostalom ko smo pa da mi se zaklinjemo. Na papiru kreativci pred gazdom miševi, u timu psihijatrija amateri, ujutru nesigurni početnici, uveče frustrirane sveznalice, noću usamljeni emotivci. Ajde, koji je to ceh? Reč je o dizajnerskom cehu. Dakle, još jedna izložba je bila, osim ove u galeriji Prozor, izložba Isidora je radila, dakle, tekst za tu izložbu i postavila je u akademiji i tu stoji naslov Zakletva bez muke. No. Dakle, malo da prokomentarišemo, dakle, slogan zakletva.
Pa sad mnogi su komentarisali kao zašto zakletva, da li treba ići u tom nekom militantnom smislu, šta se tu dešava, i nekako istražujući šta bi potencijalno mogla bude tema, meni je u stvari bilo zanimljivo to zakletva. Ja se nekako sećam iz svog detinjstva, onog dana kad sam postala pionir, kao došla sam kući i bila sam kao joj egzaltirana, kao wow, mi smo bili na toj priredbi, moji roditelji su me bledo gledali, kao nisu hteli da ni na koji način iskomentarišu to, nisu bili srećeni zbog toga. A onda sam ja nekako istraživala i gledala sam kakvi su bili tekstovi đačkih zakletvi u poslednjih 100 godina u ovoj državi, i našla sam recimo iz 1914. tekst koji je vrlo podugačak, koji referiše na ekološku svest, na prijateljstvo, na solidarnost i tako dalje. I sad poslednja zakletva je recimo iz 2011. koja je puno, puno kraća, znači ona je 3 puta kraća nego ova iz 1914. i ona zapravo referiše samo na to kao da ćeš biti dobar đak. I nekako ovim pitanjem zakletva smo hteli da otvorimo kao šta je to sve što je potrebno u ovoj profesiji, ili na koje načine možemo da razvijamo svest o nekoj našoj odgovornosti ili uopšte o koncepciji toga da li to što mi radimo jeste neko formalističko igranje i prosto naše vežbalište, ili to može da ima nekakav uticaj uopšte na ne samo kulturnu scenu, nego na uopšte društvo u celini. E sad, ova izložba zakletva, ona je dobila taj nekakav nastavak, crtica, i meni je ta reč crtica opet nekako važna, da ne bi bilo pretenciozno, nekako mi je grafički bilo simpatično, i ja to zovem zakletva, crtica bez muke. Aha. Koja je zapravo, taj naslov proizilazi iz jednog rada koji je izložen na izložbi, to je rad Vahide Ramujkić. Ona je napravila publikaciju, znači knjigu u tvrdom povezu sa 365 stranica, gdje je zapravo ona godinama sakupljala svu dokumentaciju koja vam je potrebna da u okviru zemalja šengenskog sporazuma vi sebi obezbedite legalan boravak. I vi kada prolazite kroz tu knjigu koja se sastoji od 7 poglavlja, vi shvatite da su to hiljade i hiljade papira i da je to jedna onako pervertirana administrativna procedura koja na svakom koraku očekuje od vas da vi zapravo odustanete.
U stvari je to cilj te, čini mi se, procedure. Ali ono što je rečeno, ili uopšte što je rečeno, da je ova konferencija za mlade, iz regije, za one koji govore naš jezik. Meni se čini da tu negde, Ivane, ali sad možda volao bih i to, da negde su nastale i nekakve konferencije i u Zagrebu i u Crnoj Gori, da to što se ti klinci upoznaju kao klinci, a onda postaju profesionalci, i na kraju krajeva to što se smesti neko društvo u nekom trenutku posle, da to vuče nekakve, rekla bih, posledice koje mogu biti pa svakako manje štetne nego da se gledamo preko nišana.
Pa ja bi se sigurno složio. Ja sam baš Boruta upoznao na SOS Design Festivalu u Sarajevu prije 3-4 godine i zapravo je tada inače neka naša uopće komunikacija startala, koja je evo na kraju dovela do tog da je sad izložba tu, da sam ja tu imao predavanje, ali generalno mislim da ti naši mali svjetovi kulturno-kreativnih industrija, bilo dizajnar ili arhitektura ili umjetnosti, ne mogu funkcionirati bez nekakve međusobne podrške, nekakvog networkinga koji nam taj naš jezik ponajviše olakšava, ja bih rekao, i nekakav kontekst koji nam je vrlo sličan. Mislim da je to neprocjenjivo iskustvo za studente. Moja nekakva usporedba osobna bi bila mreža EASA na kojoj sam sudjelovao dok sam studirao arhitekturu, koja je evo uzrokovala isto također niz nekakvih profesionalnih suradnje, ali sigurno i prijateljstava koji naravno su često baza za nekakav...
Stvari, studenti arhitekture su se susretali.
Tako je, tako.
Da. Možda još par rečenica da nam kažeš o tom portalu Viskultura, odnosno o plakatiranju. Mi smo ovdje bili u prilici da vidimo polovinu, pa si naslovio to polovina plakatiranja, dakle 107 čini mi se grafika, odnosno plakata, 214 ih je ukupno. Znači toliko nedelja, je li tako, već to traje?
To traje nešto manje od 5 godina. Borut kad je rekao da bi radio izložbu na Vojniku, je rekao ajmo koliko ih ima ukupno, koliko ih uopće možemo smjestiti u galeriju, i onda je rekao mislim da ih više od 100 nestane. Onda sam ja rekao jednostavno moramo uvijek dati projektu nekakav kontekst, i onda sam rekao ok, ako stane 107 to će biti tamo polovina, pa da imamo nekakvu nekakav dobar input za komunikaciju, čak i PR cijele priče, ako kažemo ok, pola toga je došlo, i sama ta snaga da već u polovini projekta vi zapravo vidite presjek sveg onog i autorskog i društvenog na sceni iz proteklih 4-5 godina. Meni je kod tog projekta uvijek zanimljiva to nekako ponovno sagledavanje stvari. Sad kad uzmete projekt i krenete listati...
A to sad kad gledaš to što si izložio? Je.
Ma da, možete zapravo dosta dobro čitati što se u društvu događalo u zadnjih...
Slobodna je tema, znači svako bira svoju temu od autora, a zove se autor.
Mi pozivamo autora, znači projekt je kustoski u kojem ja zajedno sa mojim timom suradnika uvijek pristupamo autorima po nekakvim našim preferencijama čiji nam se autorski radovi sviđaju. Ono što je uvijek ja ističem je da... projekt nije rezerviran, ajmo to tako reći, samo za nekakva etablirana imena sa scene dizajna, ilustracije, umjetnosti, već nastojimo jednaku priliku davati nekim skroz novim autorima, tako da ćete možda jedan tjedan imati plakat, ne znam, sljedeći tjedan ide plakat Borisa Ljubičića, jednog od najpoznatijih hrvatskih grafičkih dizajnera, a tjedan iza toga ide plakat jedne mlade ilustratorice čije ime vjerojatno nitko ne zna. Tako da meni opet to je interesantno da u nekakav isti kontekst, pogotovo kad dođe do izlaganja, dovodite ljude sa potpuno različitim iskustvima.
A to kad kažeš ide, to znači plakat stoji jedno vrijeme, nedjelju dana, tako u javnom prostoru.
Tako je, to nisam spomenuo. Kino Europa je jedno od...
Još... Znamo za to mjesto.
Strogi centar pored Cvjetnog trga,
Zagreba,
pešačka zona.
Jedna od par kina nezavisnih koji prikazuju nezavisnu produkciju i ono kojima se održavaju svi najvažniji zagrebački filmski festivale. Oni su partner projekta i na izuzetnoj su lokaciji i već 5 godina svaki tjedan u jednom od izloga njihovi, koji zapravo malo sliči prolaz na ovaj vaš prolaz ulične galerije, izlažemo plakat. Tako da plakati uvijek imaju tu konfrontaciju sa javnim prostorom, sa prolaznicima, i dobiju taj jednu dimenziju koja mislim da je za plakat uvijek važna, da ih vidi, da ga vidi što veći broj ljudi, pogotovo nekakve nazovimo je mainstream publika i slučajnih prolaznika kojima bi to na kraju krajeva i trebalo nešto poručiti, da ne ostane unutar ovog nekog
u stvari na internetu se mogu izlistati svi plakati koji postoje, tako. I ovi što su sada došli posle izložbe, vidim da je bilo
i
još nekako.
I ono što je vrlo korisno, ti tekstovi, koje je dosta velika muka na samoj izložbi čitati, oni su pored plakata, tu dat je opis kako je plakat nastao i nekoliko rečenica o samom autoru. E, dakle, jedan od autora na ovogodišnjem Vojniku zove se Filip Apeloa. to je Francuz, kažu svi da je velika zvezda. E sad, šta to znači? Dakle, u sklopu ovih priča o, recimo, nekakvom aktivizmu vojnika, o potrebi da dizajner postane čovjek koji je svestan svog rada, odnosno sopstvene odgovornosti, šta znači u dizajnu biti zvezda? Je li može to da se kaže ili je to kontradikcija in adjecto?
Pa, u slučaju Filipa Peloa, ja mislim da je on onako idealan primjer čovjeka koji kao da je dao zakletvu u perfekcionizmu. Meni se to tako čini.
I to smatraš da je loše? Jel?
Ne, mislim da je to za mene nekakav ideal kojem treba težiti. Prosto nekako njegov senzibilitet je nešto što ja vrlo poštujem i iz tog razloga negde smo i njega i pozvali. Kako zapravo i njegova praksa evoluirala i gradila se godinama kroz jednu sličnu koncepciju zapravo tog nekog konstruktivizma u tipografiji i tog rada posvećeno za kulturu, za pozorište, za muzeje, za različite.
Za Hermes i Semijake i tako.
E sad, to je isto jedan vrlo jedan zanimljiv model zapravo prepoznavanja tih naručitelja projekata i dizajnera. I zapravo ta neka vrsta, to je s jedne strane možda nešto jako, jako specijalno za nas, a s druge strane on prosto živi u tom okruženju. Mislim, on je pričao o tome da sarađuje sa Jean Nouvelom, koji je jedan od najvećih arhitekata, isto tako zvezda, ili sarađuje sa Issey Miyakijem, koji je isto jako velika zvezda modnog dizajna. Tako da nekako jedna vrsta poverenja koju ti naručioci imaju, a onda s druge strane ne možete za svakoga raditi ono što vi želite da radite. Prosto mora da postoji taj nekakav balans i sklad između toga za koga nešto pokušavate da uradite.
Snežana je napravila jedan razgovor sa Filipom Apeloa.
A ja bih samo još nešto da kažem pre nego, jer nismo ceo intervju uspeli, mislim, mnogo bi dugo trajao, ali bilo je pitanje kako to da je došao. On je velika zvezda, ovo je relativno mala konferencija. On je rekao, mene su pozvali, ja mislim da bi trebalo da dođe, mene zanima kako ovaj svet ovde izgleda. I uopšte mu nije bilo ispod časti da dođe. I taj njegov jedan vrlo jednostavan odgovor je...
Ja mislim da je to isto pitanje nekog sinhroniciteta i zapravo pitanje, ajde sad da kažem ovako, energije. Jer vi nekada napišete nekom mail i kao, e, dobar dan, mi smo ti i ti, da li biste vi došli u Beograd, i ti ljudi obično odmah odgovore da ili ne. Tako da, ja mislim da nekad čak i u kodu dve jednostavne rečenice prosto ljudi mogu da se prepoznaju.
Da. Još jednu stvar da objasnimo. Dakle, mi smo utopili taj intervju u zvuke i muziku koji sam Filip Apeloa koristi za svoje male video projekte.
Za ovaj pokretnim grafičkim slikama.
Jeste, to su kratki 20 sekundi. Napravili smo jedan, recimo, melanž svega toga. Nešto što smo mi naslovili audio prezentacija Filipa Apeloa. Tako počinje i tako se završava.
I would just say that I'm a graphic designer.
And your name?
Philippe Apeloal. I'm from Paris.
Apeloal, da je iz Pariza i da se bavi grafičkim dizajnom.
I love typography.
Da voli tipografiju i da je to glavni element koji koristi u njegovom stvaralaštvu.
And your first job was in museum.
Prvi posao bio u muzeju.
That's right. I mean, I started to work at the...
Počeo sam da radim u muzeju Orsay u Parizu sredinom 80-ih. Pred samo njegovo otvaranje za publiku. Ali pre toga sam imao sreće da sam bio na dva internshipa, staža u Amsterdamu i tamo naučio ono što sad radi. A kad je već reč o profesionalnom polju, Muzej Orsay je bio mesto gde sam isprobavao sve što sam naučio u Holandiji.
And taught me a lot.
Tamo sam mnogo naučio. Još uvek sam vezan za muzej i taj prostor. Uvek je zanimljivo deliti strast sa širokom publikom. Kako komunicirati umetnost, kako razviti politiku komunikacije.
Art, how to develop a political communication
političku kulturu.
Da, kaže Filip Apeloa, političku kulturu kod široke publike. Kako razviti senzibilitet za umetnost i kulturu? Mislim da tu možemo mnogo da uradimo kao grafički dizajneri. I srećan sam da se time bavim. Ali ne radim samo za muzeje, niti u polju kulture, što je obično najuzbiljiviji deo profesije.
You are working also for very big.
Radite za velike kuće. Isam jake Hermes, kako uspevate da tako apstraktne, nekomercijalne elemente unesete u vrlo komercijalizovane prostore života?
So very abstract, very non-commercial things in very commercial space of life.
But those brands are.
Kaže Filip Apeloa, ti brendovi su u potrazi za kreativnošću, oni traže i žele od kreatora da osveže njihove proizvode. Uvek na svim tim različitim mestima nailazite na ljude otvorenog uma koji vam daju priliku da stvarate. Ali ne bojim se da radim ni u jako komercijalizovanim projektima. Na neki način, to je dobar izazov za razvoj. Srećan sam što sam u dijalogu sa tim brendovima. Ne pravim razliku, kaže Apeloa, u dizajniranju za kulturne institucije ili za te velike brendove sa komercijalnim ciljem. Sve je u tome da se sretne pravi čovjek, pravi ljudi i da održavate vrlo otvoreni dijalog. Kao grafičar, dizajner, morate mnogo da slušate ono što vam ljudi objašnjavaju da hoće od vas. I što ste više uključeni u temu, vaša je dužnost da budete i neposlušni, da nađete svoj put i donesete nešto što je rezultat vašeg dubokog razmišljenja. Ali to traži vremena. Pitanje je vremena i dijaloga. Morate da čujete šta vam kažu, ali i da budete saslušani.
Koliko se, recimo, meni čini, Hermes je prilično konzervativan, a vaš dizajn za njih je abstraktan, zabavan i potpuno drugačiji od njihove klasične linije.
Completely different than their classical designs.
Apeloa kaže da Hermes ili Hermes ima mnogo različitih linija i da se one kreću od najklasičnijih, od uslovno konzervativnih, do vrlo kreativnih i avangardnih. Ima tu mesta za različite pristupe. I kaže, nikad nisam naišao na ograničenja u tom brendu, osim kad je reč o kvalitetu.
Što je vrlo važno za njih.
Da, kvalitet morate stalno imati na umu kad radite za njih. Znate da ćete dobiti visok kvalitet proizvoda. Ne bojim se toga da budem konfrontiran klasičnom svetu. I u to sam uključen i inspirišen. Klasično ne bi trebalo da bude suprotstavljeno modernosti, bar tako ja mislim.
The opposite of modernity. I don't think so.
I think moderna. Najzad moderna je sada klasika u arhitekturi, umetnosti, ako govorimo o prvoj polovini 20. veka.
U pravu ste, kaže Apeloa.
Yeah, you're right. And I think this,
ide se napred nazad između tih krajnosti i ne mislim da je Hermes ili Herme konzervativan. Ima aromu konzervativizma jer on označava klasiku, ali oni se na tržištu osvežavaju sve vreme i jako su zainteresovani za novitet.
Patrimonial, you know, brands, but they refresh all the time, you know, what they put on the market, and they're very eager for novelty, you know.
It was a little bit from me.
Ja kažem da sam malo preterala da bi dobila nekakav jači odgovor od njega.
Feel the joy of life.
Čini mi se da u vašim radovima osjećam radost življenja ili radost u životu. Kada pravite one male filmove, recimo za Isao Miyake.
Da,
kaže Filipa Beloa, voleo bih da podelim sa drugima svoju strast prema izvođačkim umetnostima, pre nego što spomenem radost življenja. Izvođačke umetnosti me jako inspirišu. Mnogo to gledam.
I always been very much inspired by it, you know, and I would keep watching a lot of performing art on scene.
When you are
on
saying
stage,
that,
please,
when you're saying performing art,
da li mislite na modern ballet, pantomimu ili sve to što prati?
To je sve to. Ali je na vrhu liste savremeni ples, moderni ples. I ne samo to. Spomenuli ste pantomimu, može biti i cirkus, različite stvari. Čak i pozorište i očito muzika. Sva ta živahna umetnost povezana je sa životom. Ona je na sceni. Vi kao publika učestvujete i delite emocije s onim što se dešava na sceni.
Share what's going to happen on stage, you know, you see actor, you see dancer,
bio to glumac, igrač ili muzičar, to je povezano sa životom, to je zapravo život.
And this kind of feeling is a challenge for me to bring.
Izazov mi je da to osjećanje prenesem u moje jako kratke pokretne grafičke slike koje vrlo volim da radim. To donosi lepu atmosferu, to unosi pokret u tipografiju.
It brings movement. For instance, in typography and typography.
A tipografija najčešće nije u pokretu. Zahvaljujući novim tehnologijama, u prilici smo da donesemo nešto neočekivano. Pokret, igru, radost. I odjednom slova postaju glumci, karakteri, ljudi.
Ili igrači.
Igrači, definitivno, i zato osjećate tu radost u tim pokretnim grafičkim komadima, kaže Filip Apeloa.
I sad ćemo ih čuti, te pokretne grafičke komade.
Quick, slow, quick and quick, quick and quick, quick and quick, 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 slow, slow.
Grad.
To čuli smo taj jedan melanž muzike i zvukova Filipa Peloa. Dakle, kod njega u radovima koje možete inače na Vimeu gotovo sve da vidite, slova plešu na tu muziku. Mi govorimo o šestom vojniku, zakletva, Ivan Dorotić i Isidora Nikolić su sa nama. Da se vratimo ponovo Ivanu Dorotiću i priči o Zagrebu, odnosno o njegovim iskustvima, to me zanima. Dakle, nedelju dana stoje ti plakati kod Kina Evropa tamo. Kako je dejstvo po vašem utisku? Dakle, je li proizvodi nekakvo dejstvo to što je politički dosta jako i angažovano?
Pa reakcije su uvijek naravno različite, ovise vrlo o kontekstu i sadržaju plakata. Ono što je malo smiješno je da je neka ajmo reći kontroverznije reakcije su uzrokovali plakati koji pa možda čak i krše zakon o nepoćudnosti ili kako se to kaže, jer sadržavaju nekakve elemente ljudskih tijela bez odjeće, pa je onda to prolaznicima. U ovom slučaju se radi o plakatu Brukete i Žinića, to su hrvatske dizajnerske zvijezde, ajmo ih tako nazvati.
Bili oni kod nas više puta u Beogradu i ovdje čak u emisiji.
Dizajneri koji su dosta u ovom komercijalnom kontekstu, pogotovo zadnjih 10-15 godina, njihov pak plakat se zvao Nelagoda i sadržavao je jedan vrlo neobičan
donji rakurs fotografije.
Tako je, muškog i ženskog tijela, nagog. I ja sam nakon što je taj plakat bio izložen u izlogu, ja i Bruketa i Hrvoje Laurenta, koji je voditelj Kina Evropa, smo bili na obavijesni razgovor u policiji, gdje smo morali objašnjavati cijetav kontekst projekta, nekakvu umjetničku vrijednost i cijelu tu priču. A inače, nama u nekakvoj kontinuiranoj komunikaciji sa našim čitateljima i pratiteljima iz kulture dobivamo razno razne komentare. Jedna meni također jako draga i zanimljiva priča je da je ta pozicija koju imamo kao rezervirano postala nekako opće mjesto i kontinuirano ljudi sa scene znaju da ih tamo svaki tjedan čeka nekako priča, i onda nas je kontaktirala hrvatska, pa ona je iz pisateljica i dramaturginja Jasna Žmak, koja je svojoj nesuđenoj ljubavi htjela baš na tom mjestu, znajući da ta osoba tu svaki tjedan prolazi, da će imati zapravo nekakvu komunikaciju, na neki način posvetiti nešto tamo, da se dogodi taj jedan neočekivani moment, da nešto što je namijenjeno za možda malo drugačiju komunikaciju nekakvih stvari dobije i taj jedan totalno osobni moment dizajnera, odnosno autora. I to je neka ljepota projekta, da zapravo može izazvati potpuno različite reakcije. Nešto što je u nekom političkom kontekstu u Hrvatskoj možda izazvalo nekakav najveći impact je bio plakat Damjana Bačića, koji je informaciju iz hrvatskih medija, zapravo činjenicu da hrvatski saborski zastupnici imaju 64 dana ljeta odmor, što vjerujem da je svakom građaninu bilo koje države nevjerovatno, zabrinjavajuće, smiješno i tako dalje. On je to dizajnom, odnosno fotografijom i dizajnom pretvorio u plakat u kojem su u saborskim klupama hrpa ovih napuhanaca, flamingosa, ne znam,
kotura i ostalo, ono što se koristi kada hoćete da plutate more.
Tako je. Nešto što je na ovim svim društvenim mrežama vjerojatno u zadnjih par ljeta naj nekako vidljiviji objekt kad ste na plažama, bazenima i tako dalje, i gdje oni su na odmoru, svi ovi njihovi napuhani luftići su u saborskim klupama, i to je bilo po svim mogućim medijima. Jutarnji list, najjači, odnosno najčitaniji hrvatski medij, čak to uvrstio nekakav top 10 najvažnijih stvari iz kulture i umjetnosti u Hrvatskoj. I sad to su te situacije gdje zapravo do tih mainstream medija, nekakve najšire publike, zapravo dolaze stvari koje su ili jako kontroverzne ili ulaze u tu nekakvu sferu senzacionalizma. Ali to je nekako očekivano, ajmo to tako reći.
Isidora, ova predavanja, evo, imali su jednu zvezdu veliku, ali čini mi se da tu ovi gosti koji dolaze iz regije, lokalni, u pozitivnom smislu te reči, umetnici, pa i čak naše zvezde, negde uvijek imaju poruku. Idi Sturato, koji je vrlo često u Beogradu i na fakultetu našem arhitektonskom, i njegova predavanja su negde uvijek okrenuta i publici, pogotovo mladoj. Koliko to u suštini terano je razmišljanje sve zajedno posle? Jer nisu to samo prezentacije. Čak ni Filipa Pelua nije imao predavanje koje je bilo onako, evo ja sam to uradio pa nema veze. Nego uvijek ima neka poruka koja...
Ja mislim da smo mi upravo tako i koncipirali konferenciju, da to nije nekakav portfolio showcase, znači naša konferencija je nekako paralelno nastala uz nekakve druge dizajn događaje koji su u ovom gradu postojali, koji su se više bazirali na tome da se pokazuju projekti, da se priča o njihovoj uspešnosti i tako dalje. Ovde se nekako od samog starta, znači od prvog vojnika kad smo krenuli u napuštenoj robnoj kući, kad smo se smrzavali, postojala nekakva potreba kod svakog od govornika da se priča iz nekog ličnog ugla i na jedan iskreniji način. I u tom smislu većina predavača ima taj kritički osvrt u odnosu na svoju praksu, u odnosu na stanje same profesije ili trenutno nešto o čemu svi pričamo, stanje prosto kulture, ulaganja u kulturu, održavanja sistema vrednosti i težnje da se borimo. U tom smislu, kao pitali ste to militantnost, vojnici i zašto. Ovo je nekako poziv na neku kolektivnost, na neko udruživanje i na zapravo kolektivno saslušavanje. Ovo mi je jako zanimljivo, Filip Apeloa je to više puta tokom svog predavanja govorio, morate znati slušati i u suštini imati priliku da vas saslušaju, i negde tako funkcioniš i ova naša konferencija. Ja verujem da svi u nedelju posle kad se sve završi će prosto onako sediti i kontemplirati puno pitanja i u stvari pokušavati negde da analiziraju neke od odgovora koji su možda bili ponuđeni.
Da, a Isidora, dakle, kako bi ti definisala šta je kod nas ovde najveći problem sa impaktom, sa uticajem dizajna na ono što je, recimo, život koji vodimo, kako nam izgledaju kuće, sobe, ulice, kako na kraju krajeva ljudi izgledaju. Šta je tu najveći problem? Je li to problem javnosti? Ili, recimo, da sad nekako oboje uđete u neku vrstu diskusije, ili zašto je Zagreb, čini mi se, korak ispred Beograda stalno? Evo, ako govorimo o kinu Evropa, tamo su bili protesti pravo na grad, koji su trajali jako dugo. Čini mi se da je Beograd nekako ravnodušniji u odnosu na svoje urbane probleme. Nema takvih nastupa. Dakle, oni imaju, znači, Vis kulturu, taj jedan vrlo aktivistički portal gde mogu da se vide svi ovi plakati koji, recimo, utiču ili ne utiču na javno mnjenje. A mi nemamo tako nešto. Dakle, šta je problem kod nas?
Pa ne, mislim da prvo moramo da krenemo nekako od škola, od obrazovanja, od institucija koje se bave obrazovanjem. Već prvog dana na konferenciji jedna devojka vidno iziritirana se javila da postoji pitanje i zapravo govorila o tome da u okviru svog dizajnerskog obrazovanja, recimo, ne uče istoriju dizajna. Ja mislim da sa obrazovanjem sve kreće i da onog momenta kada se obrazuješ, onda možeš i da razumeš, onda možeš da osvestiš i onda možeš da strukturirano reaguješ ili se organizuješ, pa budeš aktivan u tom smislu. I na otvaranju pola plakatiranja ja sam rekla da, eto, nadam se da će ova izložba inspirisati neke mlađe generacije da pokrenu slične inicijative koje mislim da su kao strukture jako važne. Sad, isto ono što je i problem sa našom, recimo, konferencijom jeste što postoji taj jedan inicijalni moment, a to je kao entuzijastičnog delovanja, volonterskog delovanja. Kreneš sa entuzijazmom, kreneš iz ljubavi, strasti, iz toga što prepoznaješ određenu potrebu, i onda kada te stvari treba da se učvrste posle nekog vremena, posle nekoliko godina, one moraju da imaju podršku.
Ja nemam.
I tu je sada problem. Ja ne bih voljela da kažem da je sve to zato što nema para, ali realno bez finansijske podrške, bez podrške da ti zapravo dobiješ potvrdu da je to važno i potvrdu da to ima smisla, a smisao je jedan od odgovora koji mogu da ponudim, Prosto ne može da se ide dalje. Vi tek kada uradite nešto četvrti, peti, šesti put ili kada postojite dve, tri, četiri godine i kada mislite da to ima smisla, onda možete da razvijate tu stvar i da ona zaista nekako prodre dublje u samo društvo i da dođe do pojedinaca.
Ivana?
Meni se čini da kako se kaže ona izreka da trava uvijek zelenija izgleda negdje drugdje. Meni je recimo nekakav impact, bar sagledavajući to kroz internet i društvene mreže, kakav je imao, kakve su imale demonstracije Beograd na vodi, ne davimo Beograd, iz Zagreba djelovao kao da se nama to nema šanse da se dogodi, taj broj ljudi da izađe na ulicu za nešto što je nekakva prostorna problematika. Tako da nama je djelovalo, meni iz ove zagrebačke perspektive djeluje wow, šta vi to tamo radite. Jer mislim da su se ljudi u Zagrebu na neki način, Varšavska i cijela priča prava na grad, je tada učinila izuzetno snažan i važan posao. Danas mi se čini da se to ispuhalo. Mi imamo, što se tiče nekakvih gradskih problematika, mislim da to, da nismo Evropa. Možda nas, da neke druge stvari gledate kao neku Evropu, da se tamo neke stvari malo čišće i ljepše, ali zaista nisu. A što se tiče ovog što smo spominjali, mislim da se mogu čak i vratiti na našeg gosta iz Francuske i zašto on, zašto ga artikuliramo kao zvijezdu i zašto on može pričati u nekakvom tako fokusu siranom, estetiziranom, zato što on zapravo ne mora biti vojnik. On je dizajner koji radi izuzetno dobro svoj posao, jer živi u Francuskoj, u zemlji u kojoj su kultura, vizualna kultura, estetika, edukacija, likovna edukacija na jednom toliko visokom nivou da je to u društvu već toliko opće da dizajner tamo nema potrebu biti vojnik i borice.
I to ona zelenija.
A onda bi oni rekli, a znate li vi naše geto sa Alžircima, sa ljudima afričkog porekla, sa svim onim što se na kraju dogodilo onom časopisu gde vam ulaze, mislim, časopis gde ti dođe i ubiju ti glavnog karikaturistu jer mu se ne sviđa to što je, mislim, nije ni tamo rekla.
Ma ne, apsolutno, da.
Ja bih nešto da dodam apropo Filipa. Apsolutno se slažem sa svim što si rekao, Ivane, ali opet meni je bila fascinantna činjenica da je Filip došao ovde na nekih 28 sati i da je on u jednom momentu kao rekao, ja sad moram da odem u hotel, ja moram malo i da radim. Mislim da je to jedno pitanje discipline i jedno kontinuiranog posvećivanja koje...
Pod uslovom da je to tačno što je rekao.
Jeste sigurno.
Jeste sigurno,
to tako izgleda.
Mi smo imali ovdje još neke goste koji su dolazili iz takvih sredina koji zaista prosto imaju tu vrstu discipline da se svakodnevno posvećuju svom radu i imaju neku vrstu odgovornosti. Sad možemo i to kritički da preispitujemo, ali mislim da je to nekako važan moment koji mi pokušavamo da nekako prinesemo mladim ljudima kao nešto što mislimo da je za sada formula koja dovodi do rezultata o kojima mi pričamo na konferenciji.
A pazi šta se eventualno nudi mladim ljudima. Nudi im se jedan san, jedna utopija o struci. Oni su, dakle, na školovanju, ti na kraju Isidora predaješ njima i tako dalje, spremaš ih za život koji ti bolje poznaješ od njih, znaš koliko će teškoća biti njima u životu. Dakle, i onda im se 4 dana ponudi san o dizajnu, o dizajneru koji može da misli o promjeni sveta, koji
ali
postavlja pitanje odgovornosti.
Ali kritičko je, oni se svuda čuješ ti jedno ono, čekaj, da. Nije to baš tako.
Da, ali kako izgleda ono buđenje, recimo kako će izgledati nedjelja, večeras je ta menjaža pa žurka i tako, što je vama vrlo značajno, jedno i drugo, a šta će biti sa tim mladim ljudima u nedjelju? Šta im ostaje od tih snova?
Pa to ćemo vidjeti kroz neki ovaj narodni period, baš možemo to vidjeti na jedan small scale-u direktno kroz recimo plakatiranje, jer sam ja siguran da smo mi, ja već imam popis od 7-8 ljudi koje ću sigurno kontaktirati, koji su iz neke mlađe generacije sa Izidorine izložbe i ljudi koji su sa srpske dizajnersko-ilustratorske scene koji na njoj nisu radili plakate, ali isto tako mislim da je nekakva naša odgovornost zajednička da ono što sam ja i u svoj prezentaciji pokazao i spomenuo je da mene uvijek brine ta činjenica da mi se čini da malo uvijek pričamo sami sa sobom. Da smo zapravo uvijek nekako sami sebi publika, a zapravo bi nam publika trebala biti ono što je nekako glagol, ajmo to tako reći, mog, odnosno našeg portala Viz Kultura, da viz kulturiramo društvo i da nastojimo da ne samo portal, nego svi ovakvi projekti i konferencije i izložbe i tako dalje, dođu do što nekakvog šireg kruga publike koji će onda raditi to što naša mala vojska zapravo mora, a to je da pokuša...
No, mreža se širi.
Ali to je pitanje ono što je postavljeno danas na predavanju, da li bi bilo Michelangelo da nije bilo pape, ili da li bi bila Firenca onakva da nije bilo Medičijevih. I, mislim, sad smo imali Medičijeve na... Mislim, dobro izgovorila
Medičijeve.
Dobro, ovaj. Sad smo ih imali na televiziji, zato ih i pominjem. Znači, da nemaš investitora, naručioca, urednika velikog, glavnog, direktora koji te razume i koji hoće da te pusti da uradiš ono što možeš, a neće da te pravi u kalup. E, to možda, vi oboje radite sa investitorima, rekla bih, naručiocima.
Žurite u hotel da nastavite da radite.
Ali šta, koliko tu misliš da ima, kako da kažem, mesa za promjenu?
Pa ja mislim da iz ove naše perspektive, koliko god to bile male promjene, ima. Mi od kad smo pokrenuli Viz Kultura danas sigurno ponajviše čitana od strane kulturno-kreativne scene, ali istovremeno funkcionira kao nekakav post-it i reminder, ja to tako volim reći, svim nekakvim novinarima i novinarčićima, koje moram tako nekako pogrdno nazvati, koji se jednostavno tamo inspiriraju i znaju i prate što se događa na sceni. I to je sjajno, jer vi, nažalost, danas je PR i komunikacija sveg tog jedna vrlo zeznuta stvar. S jedne strane to može odraditi sjajne stvari, s druge strane imate individualce koji samo promocijom dolaze do nekakvih medija, naslovnica i tako dalje. I onda mislim da portali kao što je Viz Kultura i naše rukovne udruge moraju raditi na tome da kvalitetan sadržaj dođe do što šire kruga publike, da onda ti novinari koji možda nisu educirani, nisu u čisto kulturnim emisijama, nego tu i tamo moraju pokriti nešto iz ovih naših sfera, zapravo znaju gdje će otići po nekakvu dobru informaciju. Mislim da je u Hrvatskoj, mislim, to je možda bolje da reći neko objektivno, jer ja sam nekako subjektivno u tome, ali mislim da Viz Kultura tu radi jedan izuzetno veliki korak, gdje zapravo vi sad imate na neki način u tim domaćim medijima dolaze te najvažnije stvari sa scene. Naravno da tu ulječu još i stvari koje su potpuno nevažne, jer su nekakav produkt samopromocije i PR-a, ali ipak mislim da je unazad 5 godina stvar puno promijenjena.
Doris je nekad promijenila klijenta, mislim, promijenila mu viđenje stvari na bolje.
Obrazovala.
Wow.
Jednom, ali nije za priču.
Da, mislim da je to teško. I kao što je Milton Glaser negde rekao, mislim da možete raditi samo sa onim ljudima sa kojima se razumete i koji vam se dopadaju. Da ako tu ne postoji nekakvo prepoznavanje, onda ne može ni da se dobije autentičan rezultat. A mislim da takvih ljudi ima i nekako posmatrajući kao iz tog nekog korporativnog komercijalnog sektora određene studije slučaja, mi imamo već dosta nekih uspešnih saradnji koje prosto prepoznaju to kao vrednost i kao nivo kojim žele da se plasiraju. I tu mi je zanimljivo ovo Filip o čemu govori, o tom
Filip je izgleda stvarno zvezda, to ste potvrdili stalno.
Pa ja mislim da je on jako dobro pokrio, govorim zbog toga što su vaši slušalci čuli ovaj intervju, pa onda prosto referišem na to. On tu spominje jednu jako važnu stvar do koje je nama izuzetno stalo, a to je pitanje kvaliteta. I u tom smislu postoji varijabilnost.
A ne vezuje ga za sebe toliko koliko za firmu koju za koju
on
radi.
Govori o tom nekakvom krajnjem proizvodu. A taj krajnji proizvod da bi bio kvalitetan, sad posmatranje kvaliteta u najširem smislu, ja mislim da je on prisutan kao određena vrednost u svim nivoima procesa. A tu je isto pitanje komunikacije koja je izuzetno važna.
E pa hvala vam. Dakle, ovo je bila priča o 6. vojniku, traje još do kraja današnjeg dana.
Menjaža je u stvari priča o razmenama, svako daje svoj rad, svoj rad.
Menjaž je onako sociološki.
Nemoj mnogo, imaš 20 sekundi, tako da ne možemo da ništa.
Dobro, danas gosti za... naši su bili Isidora Nikolić i Ivan Dorotić. Nama sad predstoji da najavimo ponovo...
Čekaj, moramo nas da odjavimo, jer dobro, nećemo posle. Je, znači, Ton je Sonja Sibinoski, organizacije Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, a sada, dakle, sam kraj emisije, koji neće biti veseo, čućemo Boruta Vilda sa otvaranja, koji nagoveštava nešto što se tiče budućnosti.
Ove, da nekako ipak sad na vreme kažemo da je ovo poslednji vojnik. Da, da. Da, ovakav, definitivno. Ova ovakva koja nikad više nećemo praviti nastroje. Svakako, dakle, projekat je downloadable, što bi se reklo, izvolite. Ali, ovo je nekako i prilika da se zahvalimo u stvari svima onima koji su svih 5 godina bili sa nama. Nema ih toliko puno koliko mislimo, a kad, i onda na kraju i nekako svim onim koji su nam možda omogućili da to radimo 5 godina.
Grad.
He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, and a Baptist, and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA, and he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the walls. But without him, how would Hitler have condemned him at Dachau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon to the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame, but his orders come from far away no more. They come from him and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war.